Eta arratsaldeko lauak eta hamasei minutu ditugun honetan, irratien tartea zabaldu eta Ultzama zein Basaburua edota Gasteizera begira jarri behar dugu zebrabidean. Horretarako badakizue, bi lagun batzen zaizkigula saiora, Alabedi irratiko estudioetan dagoen Jon Aranburu batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Jon.
Arratsaldeon egane.
Eta esan erran irratian aurkitzen den esatari eta pulumpe aldizkariko kazetari Josu Marti bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Josu.
Arratsaldeon guztioi, kaixo.
Aspaldiko. Eta lehenik Gasteizera begira jarriko gara bikote, ongi iruditzen bazaizue. Jon, ikekarri diguan edo proposatu diguan zuen bueltako lehen gaia Jurreko uholdeen depozituaren eskandaluaren ingurukoa duk. Hain justu legez kanpokoa zen egune batean dagoeneko 8 milioi euro gastua egin dutelako, ezta?
Hori dun, bai. Pasaden astean jakin geninan berria, eta, bueno, badizkin puntu batzuk, eta iruditzen bazen nekane kontateko dizkinat puntuz puntu. Hor, 2006an, urbiltegi bat egiteko asmoa aderazi zinan udalak, uoldetako urbiltegi biltegi bat. Kontua dun, baina, biltegi egiteko lekua, ba, argindar linea handi baten azpian jarrita dagoela, tentsio altuko linea hauetako baten azpian. Orduan bertan, Red Eléctrica Españolak, alegia argindarretako kableak eta bere inguruak kontrolatzen dituen ente horrek esan zinen, hau ez zela legezkoa. Ezin zuela horren azpian ez eraikinik egon, ez da urbiltegirik ere arriskua zekarrelako. Orduan alkate zen Patxi Lazkauz eta bere gobernuak baina honi entzun gorregin eta obrarekin aurrera jarraitu zinean. 2012an berriz Red Eléctrica Españolak ere ohar bera, haren legez kanpokotasunaz berriz oharra, baina ordurako ja eraikita zegonan eta inork kasurik etzinean egin. Oraingoan EAJak ekarri din hau guztia, ba hor dagoela eraikin hori eraikita, halako txabolatxo bat eta azpian biltegi bat dun eta ez duela ezertarako balio izan, ez da balioko ere hor bertan ezin dela ezer egin. Kontua honek duen 8 milioi euroko kostua izan duela, aurrekontua zena baino 160 handiagoa. Beraz, bueno, ba, ikustekoa dun bere biziko eskandalua dakarrela honek, udaleko oposizioko alderdi guztiek saileko arduradunari azalpenak eskatu zizkioten, eta espazio publikoko zinegotzi den Letizia Comeronek berak ere publikoan esan zinen bere buruaren konparezentzia ere eskatuko duela. Horaxe, entzundako moduan. Beraz, bueno, ikusten duzu zen maila dagoen udal hauetan eta ikusten duzu ba dirua zein erraz xautzen den.
Zein erraz oraingoz ezertarako erabili ez den zerbaitetarako.
Eta ezin ingo dena erabili gainera. Horren goitientzioko lineen azpian 26 metroko tartean ezin duen eraiki zer. Segurtasuna arrazoiak direla medio. Eta lineak eurak ere olako legutatik aparte egiten dituzten, berriak egiten dituztenean. Hortaz, bueno, bueno udalak egindako kuxidade galanta esango geninake.
Galanta eta bat gehiago ziurrenik erabilgarria izango dena Josu eta zuen ere mura jota jarraian esan erran irratiaren inguruko nobedadea, ona dakartzuna, irrati maleta delakoa gaur bertan estreinatu duzuen estudio mugikorra izango da eta hori bai, ez da hori erabiliko da.
Nobedade xumea, baldin bada ere oso pozik gaudela esan berra dugu, azpimarratu behar dugu. Bai, emisio gaur estreniatu dugu, lehenengo aldiz zuzenean emititu dugu gure irratsaioa, eta estudio mugikor bat da, maleta baten barruan sartzen duguna, eta hemendikona joan, edo hemendikona emititu dezakeguna. Edo zentzutan emititu dezakegu hori bai, pues bueno, wifi edo internet, ari gabeko interneta, edo mugikorren konexioa, edo sare, estaldura egon beharra duena, baina tira. Bai, estreinatu eta oso pozik gaude, pues ja hor, nolabait, pues, ostatu, eskola, etxe, baserritan, emititu dezakeguna, beraz, nolabait esateko irratitik, edo irratia irratitik atera da, orduan, bai, pozik egoteko moduko kontua da, bai.
Irratia irratitik atera dela esan duzu, eta imateren mutara iristeko saiak eragingo duzuela, estreinaldi gixako saio berezi edo aurrerapenik egin nahi aldi duzu.
Bueno, momentuz emisio frogetan gaude, zenbait gauza kontuan izan behar da, pues, emisioaren estabilitatea, soinuaren kalitatea, eta zenbait gauza horiek, baina hor berez, trazo gabe egin dugu saioa, eta horretaz gain gainera, nolabait estoiko irratzaioak egin ordez, egunerokotasunari lotu nahi ditugu saioa bekau da, astean behin edo bitan, saioa, pues, bueno, eskalean, pues igual, eskolan, ostatu, edo zein, edo jendearen etxeetan, edo horrela egitean, nolabait ikusten dugu oso, oso egunerokotasunean txertatzen badugu, nolabait jendearen gana edo hurbildu nahi dugulako.
Bueno, eta hurbiltzeko lehenik esandako irratitik irten egin zaretela Gasteiz.
Bai, eta ez bakarrik nolabait ez dauzko egun berezi eta jai egunetan hori ere horrek albidetzen du, zalantzarik gabe, kontua da egunerokotasunean txertatzea. Hau da, ez, pues, jendearen etxetara gonbidatzen badin bagaituzte joatea, edo bai, pues, patiotara, edo nizerdakit, edo udaletxera, edo olako. Ba, oraindik ere egia da oso eremu zabala dela eta ireki zegula sekulako oso, pues, mundu berri bat ireki zegu. Ordan oraindik ere ikusi barra dugu noraino eta nola llegatzen garen. Baina bueno, tira, oso kontu interesgarria da hurbiltasuna batez ere jorratzeko, ezta? Jendea azkenean jende askori, ba, ez, pues irratira deitzea kostatzen zaio asko, ez, eta igual parte hartzea ere kostatzen zaio. Ordan zuzeu edo irratia hurbiltzen baldin bada, pues nolabait horizontaltasun hori dolantzeko interesgarri izan daiteke, kontu bat izan daiteke. Horretaz gain, eta azpimarratu nahiko genuke ere, guztia egin dugula software edo programa askeekin edo ez pribatiboekin, nolabait ere, bueno, erakutsiz egin al daitekeela, pues Windows eta holako plataformaak erabili gabe.
Konforme, zorionak eta zorte hon, bide berrietan eta urratzen ari zareten gune berri horietan ere, Arabaldera itzuliko gara, ez dakite egun puntual edo unean uneko zerbait daidakiokeen, baina dagoeneko itura bihurtu dena bada, Arabako bertsolari txapelketa aurkeztu dutena eta okerrezpan auke jon, igande honetan bertan du lantzin abiatuko dena.
Hori dun, bai, Nekane, bi urtean behin izaten dun bakarkako Arabako txapelketa, beste bi urteetan taldekakoa izaten delako, beraz urtero izaten denago Arabako txapelketaren bat, aurten esandakoa bakarkakoa eta pasadan asteburuan aurkeztu unan, Langraitz Okan aurkeztu ere, eta bueno, baizkin berezitasun batzuk txapelketa honek, esandakoa urtarrilaren 25ean abiatuko dun, Dulantzin, eta finala martxoa en 21ean izango duen Gasteizko printzipal antzokian. Bien bitartean sei final aurreko izango ditun, Dulantzikoa esandakoa, Laudiokoa, Legutiokoa, Aramaiokoa, Zigoitikoa eta Langraitz Okakoa. Orain artean Arabako txapelketak zenbaitetan behintzat bertsoa fari, bazkari formatuan izan ditun, bueno, oraingoan guztiak jendaurrean zutik kantatu beharrekoak, hau da, bertsosaio ohikoak izango ditun eta guztira 18 bertsolarik hartu deinate parte. 2013ko bost finalistek eta 2014an jokatutako kanporaketetan sailkatutako 13. Gainera, final aurrekoetan bi itzuli izango ditun, bertsolariek bi saiotan kantatuko deinate eta bi saiotan egindako puntuazioak balio izango din, finalera joateko eta printzipal antzokian kantatzeko. Beraz, bueno, ja da bertso txapelketa martxan dugula eta hemendik aurrera maiz izango ditugu bertso kontuak geurean ere.
Maiz bertso kontuak eta geurean aipatzen duanean etzakiat irratia zeari haizen, alabedik jarraipenik edo egingote dion.
Jarraipena beti egiten zionagu txapelketari, beti egoten gaitun berain handik gertu edo, saiatu egiten gaitun, eta bueno, gukasteko bihar bertan zeukanagu elkarrezketa txapelketaren inguruan antolatzaileekin, eta nola izango den kontua, eta genik aipatu dituen gauzauek, baino geixeagoea kontatzen dizkiguten, eta bien bitartean jarraipena finala bentsate emango dinagu, zuzenean, gainera biokibileak gaitun, hori ematen gogoratzen balin baiz nekane.
Gogoan diat, bai. Ondo pasa genian orduko hartan.
Ba, berriz ere alakoren bat agian egingo dinago.
Bale, indirekta blertuta geratzen duk, eta orain galdera pertsonalxiago bat edo egingo diat, aipatu diago, 18 bertsolarik hartuko dutela parte, martxoaren 21ean izango duala finala Gasteizen, aurreko txapeldun Oihane Perea izan zuen okerrezpanauk, bazekiat kontu honetan ez aizela erabat objektiboak, gertutik jarraitzeko ohitura eunabarmendu dualako, eta bustitzeko aukera emango diat, ire favorito ez hitz egin nahi duk?
Nire favoritoak irratik deitugunak, askotan esan izan denago, hemen arabedin baditun saiokide, lagun eta denetarikoak. Ez din enan bustiko, kazetari zen txiki bat bazauka nagu eta saiatzen gaitun tartean inpartzialak ere izaten, eta horretan txe, ba, enan bustiko, baina, bueno, ezagutzen nahunen tenak bazakiten gutxe gora bera, zeinen zaletuak garengo.
Bueno, jakin behar dutenek bazakitek orduan eta ez diagu pista gehiagorik emango eta kultura kontuetan sartu garela, bertsolaritza aipatu dugu eta sormen azizketan jarraitu behar dugu, berriro zugana jota Josu, Abanzgo Kobazuloan inguruan dokumentala bukatzen ari den gazte batez hitz egin nahi diguzulakozuk.
Bai, kontua da, Arraitz herrian, Ultzamako baiaran, kobazulo batzu daude, eta kobazulo hietan duela ja hamarkada batzuk, aurkitu ziren horrela aztarna, aurre historiako aztarna batzuk. 2009 urtean mapa bat aurkitu zuten, eta datatu ondoren edo, 13.000 urte baino gehiago, ba, zuela edo mapa horrek, aurri, ba, erabaki edo, pentsatu zuten. Kontua da horrek egitez horre, ba, Europa mendebaldeko maparik zaharrena. Zonaldeko mapa bat da, bueno, egia da, esan, bueno, ez da oraingo mapa bezala, baina tipa, mapa bat da, ez da. Eta kontua da, horretaz baliatuta, Aitor Gametxo ekoizle bizkaitarrak prestatzen ari duela dokumental bat. Punto de vista zinemaldian, Nafarroako punto de vista horrela ditzen da zinemaldia, orain otsailean estreinatuko da dokumental hau, eta atzo ditzen genuen berarekin, bukatzen ari du, eta aurkeztuko du, ba, lehenbailehen kontua da, hitz egin duela zonaldeko eta herriko jende askorekin, eta baita ohitura zarrei buruz, eta bizkat, gaur egungo bizimoduari buruz, batez ere, kontuan izan da, punto de vista, nolabait zinemaldi horrek markatzen duela adibidez ere, kontua da berak dokumentala, kokatzen duela hemendik beste 13.000 urtera edo urte nolabait ez etorkizunan jartzen duela dokumentala, eta orduan, bueno, iragana bezala ireki, iraganari buruz bezala hitz egiten du, horrela azaldu zien atzo. Kontua da, jendea hor, ba, hor pixkat, ba, intringuliz pixka dagoea ze nola aurkeztuko duen, eta zen agertuko den, baina tira oso kontu interesgarria izan daiteke, kobazuloa eta mapa hori kontutan hartuta, duela amairu mila urteko mapa hori kontutan hartuta, ze etorkizun, ba, marrasten duen, ez da? Ez dakit. Kurioso izan daiteke bitxia.
Kuriosoa, bai, zuk aipatzen duzun bezala. Aipatu duzu bukatzear dagoen zerbait dela, ez da?
Bai, bedez, entrega datan ikuste, berak, bai, bihar ostiralean, astelenean edo ja, ze berez, otxai hasieran da zinemaldia, orduan, bai, azkenen gaukitu ekin zegoen atzo, eta, bueno, pixkaneko estresatua, beraz, elkarrezketa laburra egin genio, eta zen genio, bueno, ja, itzen godu pixkan lasaiago zaudenean, eta dokumentala aurkezten duzunean, eta ja, ze nolako, baina, bueno, itxura erra du, bai, berez, Aitor Gametxo ekoizle hau, Bartzelonan ikasi du, bueno, ekoizle zinema, eta, bueno, guzti, oso dokumental polita ingo duela.
Bueno, ba, aurkeztutakoan ere emango diguzu, horren berri, ongi iruditzen bazaizu. Ba, esan erran irratiko esatari eta pulunpe aldizkariko Josu Marti, eskerrik asko zebra bidera batu eta Ultzama zein Basaburuako berri ekartzeagatik, eta ondo baderituzu hemendik bi astera izango dugu elkarren berri.
Bueno, ondo izan, eta ikusiko gea.
Ondo segi, Josu.
Agur.
Eta hiri berriz gero arte, esango diate Jon, joan den astetik txapa ematen bagabiltzalako, eta saio amaieran gosariak emanaldirako gonbidapen bikoitzaren zozketa elkarrekin egingo diagulako, ez da?
Bai, gaurkoan zorte banatzaile izango non, ez?
Bazirudik, kea egia den.
Ea egia den, ba, bueno, gero arte, nekane.
Ondo segi.
Aio.